Ми вирушили далі. Я бачив, як собаки зірвалися з місця та побігли слідом за машиною. Моргенштерн йшов легким галопом і теж не відставав від нас. «Боюся, що в ролі заручника я мало чим вам допоможу», – озвався Джуліан. «Навіть якщо ви почнете мене катувати, зможу сказати не більше, ніж знаю. А це небагато». «От і почни з цього», – запропонував я. «Відколи крутилася ця карусель», – почав Джуліан, – «позиція, в якій перебуває Ерік, найсильніша. Він сидить в амбері, а це вже чимало. Принаймні так здалося мені, тож я запропонував йому підтримку. Якби замість Еріка був хтось із вас, я, напевне, зробив би те саме. Ерік довірив мені сторожувати Ардени, бо тут пролягає один з головних шляхів. Джерард на півдні тримає підходи з моря, а Кайн робить те саме на північному узбережжі. А що Бенедикт?» – поцікавився Рендом. «Не знаю, я нічого не чув. Він, мабуть, із Блейзом. А може десь іще у тінях і навіть нічого не знає про цю круговерть. Чи може його вже нема серед живих? Скільки років минуло, а від нього жодної звістки?» «Скільки у тебе людей в Ардені?» – запитав Рендом. 1000 з гаком», – сказав Джуліан. «Цілком можливо, що хтось із них дивиться зараз на нас. І якщо вони хочуть, щоб ти й далі залишався живим та здоровим, то нехай більше нічого не роблять», – застеріг його Рендом. «Ти правий, як ніхто інший», – сказав Джуліан. «Знаєш, Корвіне, мушу визнати, ти вчинив дуже мудро, коли не вбив мене, а саме взяв у полон. Так тобі буде простіше проїхати через ліс». «Ти це кажеш тільки тому, що хочеш жити», – докинув Рендом. «А хто ж не хоче? Ну то як? Що як? В обмін на те, що я вам розповів, ви залишите мені життя». Рендом засміявся. «Ти розповів нам, сущий мізер, я певен, що з тебе можна витягнути трохи більше. Коли у нас буде змога зупинитися, ми неодмінно спробуємо. Що скажеш, Корвіне?» «Побачимо», – відповів я. «А де Фіона?» «Думаю, вона десь на півдні», – сказав Джуліан. «Що знаєш про Дейдру?» «Нічого». «Левелла?» «Левелла в Ребмі». «Чудово», – підсумував я. «Думаю, ти сказав мені все, що тобі відомо». «Саме так». Далі ми їхали мовчки, і нарешті ліс почав рідішати. Я вже давненько втратив з виду Моргенштерна, зате інколи бачив Джуліанового яструба, коли той пролітав над нами. Дорога повела вгору, тепер ми рухалися до проїзду між двома фіолетовими горами. Не минуло й години, як дорога почала звиватися між величезними кам'яними брилами. «Чудове місце для заслону», – сказав Рендом. «Чудовіше неможливо», – озвався я. «А ти що скажеш, Джуліане?» – він зітхнув. «Так», – по хвилі погодився Джуліан. «І дуже скоро ми нарвемося на такий заслін. А зрештою, чому б вам його не обминути?» Ми обминули. Коли вже під'їжджали до воріт, і стражник у коричнево-зеленому шкіряному одязі та з оголеним мечем наблизився до нас, я показав великим пальцем на заднє сидіння і запитав: «Сам зрозумієш, чи допомогти второпати?» Стражник усвідомив усе, сам та й нас також упізнав. Він поквапно підняв перед нами ворота, і коли ми в'їжджали, віддав нам честь, салютуючи. Було ще двоє воріт, перш ніж ми здолали перевал. А коли рушили далі, раптом з'ясувалося, що Джуліанів яструб несподівано кудись щез. Ми проїхали ще кілька тисяч футів дорогою, що вела вгору. Я зупинив машину перед крутим стрімчаком. Праворуч одна зяло пусткою глибоке урвище. «Виходь», – сказав я, – «прогуляєшся трохи». Джуліан сполотнів. «Не плазуватиму перед тобою», – сказав він, ступивши на землю, – «і не благатиму пощади». «Чорт!» – вигукнув я. «Якби ти знав, скільки часу переді мною вже ніхто не плазував, ну, то хоча б підійди до того краю, трохи ближче, будь ласка». Рендом не зводив дуло пістолета з братової голови. «Якийсь час тому», – сказав я Джуліанові, – «ти висловився, що, мабуть, міг би запропонувати свою підтримку будь-кому, хто опинився б на місці Еріка». «Чиста правда». «Поглянь униз». Він подивився, прірва була глибокою. «Чудово», – сказав я. «Запам'ятай свої слова на випадок, якщо все раптом зміниться. І не забудь, хто залишив тобі життя там, де будь-хто інший вчинив би навпаки». Я повернувся до Рендома. «Їдьмо далі, брате, час не терпить». Ми поїхали далі, а Джуліан, важко дихаючи, звівши брови докупи, залишився стояти над урвищем. Ми дісталися найвищої точки тоді, коли у нас майже закінчився бензин. Я увімкнув нейтральну передачу, заглушив двигун, і ми почали довгий спуск. «А знаєш», – озвався Рендом, – «по-моєму, ти аж ніяк не втратив колишньої хитромудрості. Якби на твоєму місці був я, то після всіх витівок, мабуть, пристрелив би Джуліана. Однак, думаю, ти зробив правильно. І якщо ми обскачемо Еріка, я сумніваюся, що Джуліан стане горою за нього. Хоча, з іншого боку, розповість йому про все, що сталося. І не дивно, погодився я. Окрім того, ти мав більше причин бажати його смерті, ніж будь-хто з нас. Я всміхнувся. На особистих почуттях не побудуєш ані розумної політики, ні законних рішень, ані ділових стосунків. Прикуривши дві сигарети, Рендом одну дав мені. І дивлячись крізь димок униз, я вперше побачив те море. Під темно-синім майже нічним небом, з його золотосяйним сонцем, що висіло над обрієм, море здавалося густим, липким, як фарба, цупким, мов відрізок тканини, насиченої синьої, ледно-фіолетової барви. І коли я дивився на море, мене проймав дрож. Раптом я упіймав себе на тому, що розмовляю незнайомою мені мовою. Я читав баладу про тих, які борознять моря. Рендом слухав, не перебуваючи. І коли я закінчив, запитав мене. Дуже часто доводиться чути, що автор балади – це ти. Правду кажуть чи брешуть? Це було так давно, відповів я, що вже й не згадаєш.